Milí bratři, milé sestry a vážení hosté, rád bych s vámi dnes otevřel text v Matouši 25. kapitole 14. až 18. verš. Je to známé podobenství, takže kdo chcete, otevřte si prosím své Bible, Matouš 25. kapitola. Je to jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, dalšímu 2 a dalšímu 1. Každému podle jeho schopností a odešel na cestu. Ten, který dostal 5 hřiven, ihned šel, nechal vydělávat a získal jiných 5. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. Ten, který dostal 1, ale šel, zakopal ji v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Máme zde 3 služebníky. Lze předpokládat, že jsou pro svého pána důvěryhodní. Pán jim totiž nesvěřil zrovna malou částku. 1 hřivna by dnes mohla odpovídat částce zhruba 1 000 000 korun. To znamená, že první služebník dostal do správy 5 milionů, druhý 2 miliony a třetí zhruba 1 milion. Zkuste si teď každý z nás představit situaci, kdy vám na účtu přistane 7-ciferná částka. Jaké z toho máte pocity, že jste najednou na mnoho let milionáři? Ale také víte, že ta částka, že ty peníze nejsou ve skutečnosti vaše. Nerozklepala se vám poněkud kolena? A jak myslíte, že se cítili oni 3 služebníci? Neměli strach nebo obavy? Jsem si jist, že prožívali podobné emoce. Měli najednou v ruce částku, na kterou by většina z nás musela šetřit 10 let. Ale ta částka není naše. Ale my máme za úkol se o ty peníze dobře postarat, aby byl pán spokojen. Chci se vás zeptat. Už jste někdy investovali peníze někam, kde jste buď o všechny nebo alespoň o část peněz přišli? Investovali jste už někam, kde to nevyšlo? A jaký to byl pocit, když jste přišli o své těžce vydělané peníze? A možná ještě otázka, jak se vám po takové zkušenosti chtělo znovu investovat? Ti 3 služebníci si určitě všichni dobře uvědomovali, že investování může být riskantní a že se může klidně stát, že svěřený majetek mohou naopak zmenšit. A jak se asi pán bude tvářit, když by místo 5 milionů dostal jenom 3? My víme, že tyto hřivny ve skutečnosti znamenají obdarování, které každý z nás dostal a které může a má využívat. Někdo je schopnější, dostal těch hřiven více, někdo tak schopný není, má třeba jen 1 hřivnu. A můžeme se ptát nebo zeptat, jestli je to spravedlivé, že někdo je obdarovaný více, jiný méně. Já se obávám, že tuto otázku tady nevyřešíme. Karty jsou prostě takto rozdány. Můžeme o tom diskutovat, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme udělat. V Matouši 25. kapitole v 19. verši, když budeme číst dále, tak čteme. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Zkuste si všimnout diametrálně odlišných odpovědí služebníků. 3. služebník měl dle svých slov z pána velký strach. 24. 25. verš. Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. A zkusme jeho odpověď porovnat s odpovědí prvních 2 služebníků. První říká, pane, dal jsi mi 5 hřiven a podívej, získal jsem 5 dalších. Druhý říká, pane, dal jsi mi 2 hřivny a podívej, získal jsem 2 další. První 2 služebníci totiž vůbec nemluvili o nějaké přísnosti. Oni vlastně o svém pánu, všimli jste si, že oni o něm nemluví vůbec? Oni svého pána nijak nehodnotí. Nemluvili o žádných problémech, se kterými se setkali. Nemluvili o tom, jestli měli obavy, zda jejich správa peněz bude úspěšná či nikoliv. Znáte lidi, kterým se v životě daří? A přemýšleli jste, proč se jim daří? Řekl bych, že úspěšní lidé, a teď mám na mysli lidi, kteří zbohatli poctivým způsobem, mají společnou minimálně jednu věc. Lidé, kteří jsou v životě úspěšní, a teď nemusí jít jenom o peníze, neřeší, že něco nejde. Oni prostě konají. Kdo chce, nezná slovo nejde. Hledá, jak problémy vyřešit, jak se může dostat ke svému cíli. Nemluví a nepřemýšlí o tom, proč ty problémy by vlastně měly být nějaký problém. Chtěl bych se vás zeptat, dokážete sníst slona? Kdo z vás tady snědl slona v sále? Už jste někdo snědli slona celého? Můžete namítnout, že slona sníst nejde. A máte pravdu, najednou ho žádný člověk nesní. Ale co tak sníst ho za rok? Dnes sním levé ucho, zítra pravé ucho. Do konce týdne spořádám chobot. Příští týden se pustím do levé nohy, tu sním během 2 týdnů, pak se pustím do pravé nohy a tak dále. A jsem si jist, že ti první 2 služebníci měli podobné smýšlení. Protože ten, který dostal 5 hřiven, i hned šel, nechal ji vydělávat a získal jiných 5. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. Jinými slovy, první 2 služebníci šli rovnou do akce. Nemohli dopředu tušit, jak to celé dopadne, ale i hned šli a s vírou udělali 1 krok. Poté 2., 3., 4. A věděli, že se klidně může stát, že ty peníze prodělají. Často býváme zmalomyslněni někým, kdo to dotáhl hodně daleko. A když se s ním porovnáváme, napadá nás většinou jediné. Tohle nemám šanci dokázat. Je ale dobré si uvědomit, že ten člověk se zcela jistě na začátku cítil podobně jako my. Ale rozhodující bylo to, že udělal ten první krok, pak následoval 2., 3., 4. A časem z toho vyrostlo veliké dílo. Zkusme si připomenout například Abrahama. Z docela obyčejného člověka se stal praotec izraelského národa. Myslíte si, že mohl tušit, co všechno prožije a jaké problémy bude muset během svého života řešit? A zda taky mohl tušit to, že se jednou k němu bude s hrdostí hlásit každý Žid a nejenom Žid? Abraham stejně jako každý z nás viděl vždy jen pár kroků dopředu. A troufám si tvrdit, že své hřivny rozmnožil mnohonásobně, protože byl ochoten konat. Ano, udělal během svého života mnoho chyb. Ale Bůh mu to nevyčítá, jak z toho měl obavy 3. služebník. Proti relativně malému procentu úspěšných lidí je na světě spousta takových, kteří v životě příliš úspěchů nezažili. A zase nemusí jít jenom o peníze. Často jim to nefunguje ani ve vztazích, ve výchově a tak dále. 3. služebník mluví o přísnosti. Pane, já jsem věděl, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Co svou odpovědí o sobě prozrazuje? Jsou lidé, kteří se neustále připravují. Nejdou do akce, protože se necítí být dostatečně dobře připravení. Neustále studují, navštěvují či poslouchají přednášky, vzdělávají se. Mají ale jeden velký problém, nikdy nezačnou. protože na to ve svých očích stále nejsou dostatečně dobře připraveni. Mám kamaráda, který před nějakými 10-15 lety studoval vysokou školu. Čekal ho poslední ročník a bakalářská práce, která se mu od začátku semestru prakticky nepohnula. Domluvili jsme se, že mi bude každý týden vykazovat svou činnost, co pro svou bakalářskou práci udělal. Mail, který mi od něj přišel za několik dní, zněl: tento týden jsem zháněl informace, které potřebují pro svou bakalářskou práci. Můžeš si ty věci projít, abys viděl, že jsem na tom pracoval. Druhý týden přišel podobný mail, nebo druhý mail, a zněl velmi podobně. A teď už si dneska nevzpomenu, jestli mi přišel další týden třetí mail, nebo to druhým mailem skončilo. Co myslíte, dodělal ten kamarád svou bakalářskou práci? Nedodělal. Máte pravdu. Tím pádem ani školu nedokončil. A mám ještě jiného známého, který pracoval léta jako ošetřovatel v nemocnici. Kdo víte, nebo kdo znáte, víte, že to je úvazek s mnoha přesčasy a podprůměrnou mzdou. A jeho manželka ji mnoho let přesvědčovala, aby s ní začala jezdit do Rakouska starat se o staré babičky a dědečky. Protože v zahraničí je tato práce placena neporovnatelně lépe než u nás. Jeho žena si nikdy s ničím moc nelámala hlavu. Prostě se před lety rozhodla, že začne jezdit do Rakouska, ačkoliv německy moc dobře neuměla. Ale hlavu se s tím nelámala. Počítala s tím, že se domluví při nejhorším rukama, nohama. Onen známý si nakoupil a postahoval různé školy němčiny. Poslouchal, učil se slovíčka, gramatiku. Stále se ale necítil být dostatečně dobře připraven. V tomto případě to naštěstí dopadlo docela dobře. Po několika letech si zaplatil týdenní kurz němčiny. A na konci kurzu přišli do jejich třídy lidé, kteří zháněli ošetřovatele do Německa, a tak milý známý do zahraničí nakonec vyrazil. Pravda, s nejlevnější agenturou, kdy měl zhruba poloviční příjem jako jeho žena. A když mu počase manželka říkala, ať s ní začne jezdit do toho Rakouska, že už se přece domluví, tak jeho odpověď zněla: stále neumím dostatečně dobře jazyk a není možné, abych začal jezdit do Rakouska, kde není český delegát. Já bych ho chápal, kdyby měl pracovat jako tlumočník, ale jeho pracovní náplň je pomáhat starému nemohoucímu dědečkovi, chodit s ním na procházky, vařit, pomáhat mu s oblékáním, hygienou, a to ten člověk umí velmi dobře a je na to vhodný typ člověka, trpělivý a mírný. Ale dokopady jej k nějaké akci je opravdu na dlouhé lokty. Necítí se být na to připraven a musí si to vždy důkladně rozmyslet. A většinou mi precizně zdůvodní, proč daný krok zatím udělat nemůže. Vnímáte tady podobnost s tím třetím služebníkem? Třetí služebník se bojí. Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Bojíme-li se, děláme toho, co nejméně. Chceme někam zalézt do ulity a být v bezpečí. Investovat totiž znamená riskovat ztrátu. Ztrátu peněz, ztrátu času, ztrátu energie, možná ztrátu pověsti, vztahů. Bojíme-li se, vidíme všude problémy. A umíme vyjmenovat spoustu důvodů, proč to nevyjde, proč to bude průser, proč co na to řeknou jiní lidé. A máme tendenci svalovat vinu na druhé. Nebo na šéfa, na ekonomiku, na vládu, na zákazníka. A víte, co je skutečný problém? Skutečný problém je naše nečinnost. Protože v Matouši 26. 27. verši mu pán tomu služebníku říká: ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Dovolím si možná odvážnou věc. Vztáhnu toto podobenství na nás, na adventisty. Jednou z našich hřiven je zcela jistě biblické poznání. Toto máme na opravdu výborné úrovni. Ale když se nad tím zamyslíme, tak v dnešní době to vlastně až tak atraktivní hřivna není. Protože dneska každý ve světě má svou pravdu, univerzální pravda nikoho nezajímá, všechno je relativní. A nemáme možná někdy tendenci pokukovat po jiných církvích, kde funguje třeba uzdravování nebo vyhánění démonů? Mít takové hřivny, tak to bychom měli natřískané modlitebny. Ale koho dnes ve světě zajímá naše poznání pravdy, sobota, Daniel, 2. kapitola a tak dále? A otázka je, co tedy uděláme s touto nepříliš atraktivní hřivnou? Využíváme tuto hřivnu, nebo jsme podobni třetímu služebníku? Přemýšlel jsem, jak můžeme zakopávat hřivny. Není to, nebo nemůže to být třeba díky pocitu, že my máme pravdu? A tu se snažíme zakonzervovat a uchovat stále stejnou pro příští generace, tak, jak jsme ji poznali před 20, před 30, před 50 lety. A že bychom měli udělat všechno proto, aby se ta pravda náhodou nepošpinila, aby nikdo nepřekroutil, nebo snad dokonce nezměnil? Nejsme v tomto přístupu podobní tomu třetímu služebníku? Před nějakými 15-20 lety vznikl mládežnický server, který se jmenuje Pošli to dál. Vycházely na něm různé články a pod ním by bývala někdy větší, někdy menší diskuze. A vzpomínám si na jednu nesmírně vyhrocenou diskuzi. Vznikly tam 2 tábory diskutujících, kteří se začali vzájemně osočovat, a to velmi nevybíravým způsobem. Člověk by řekl, tohle přece nemůžou být věřící lidé. A tématem sporu, co si vzpomínám, byla diskuze o tom, zda vedoucí, to byl tehdy Alan Chlebek a Honza Rafaj, v nějakých záležitostech rozhodují správně či nesprávně. A začalo se tam v této souvislosti hojně objevovat slovíčko tlachat. Také v souvislosti s těma dvěmi vedoucími. A když bitva zuřila naplno a zdálo se, že jediné řešení bude celou diskuzi smazat, tak Honza Rafaj napsal jeden poměrně stručný, ale o to údernější příspěvek. A mě tehdy tato slova velmi oslovila a pamatuju si je dodnes. Tlachání je pro mě každý přístup, který identifikuje problém, ukáže na viníka, často nevybíravým způsobem, a sám není ochoten přiložit ruku k dílu. Zkusme si připomenout slova třetího služebníka. Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Třetí služebník ukázal na problém. Jeho pán je přísný člověk a vzbuzuje u svých podřízených strach. A vlastně viníkem je v konečném důsledku ten pán, když si dovoluje sklízet tam, kde nesel a sbírá, kde nerozsypal. A tak proto raději nebudu dělat nic, ještě bych mohl něco pokazit, a kdo ví, jak by to se mnou dopadlo. Dovolím si tu myšlenku o tlachání zopakovat ještě jednou. Tlachání je pro mě každý přístup, který identifikuje problém, ukáže na viníka často nevybíravým způsobem a sám není ochoten přiložit ruku k dílu. Poznáváte se nebo poznáváme se? Kolikrát máme tendenci takto přistupovat ke svěřeným úkolům? Jak je ale vidět, náš postoj je doslova otázka života a smrti. Jsme nezúčastnění diváci, kteří hodnotí výkony druhých, nebo ti, kteří přiloží ruku k dílu. Rád bych se ještě vrátil k té naší církevní hřivně, jak jsem o ní před chvílí mluvil. Chtěl jsem, ať vám to v hlavě trošku rezonuje, ať nad tím přemýšlíte. Rozhodně nechci tvrdit, že pravdu je třeba měnit. Ale zkusme si položit otázku. Jak by se k pravdě stavili první dva služebníci? Vzpomínáte si, co udělal první a druhý služebník? Ten, který dostal 5 hřiven, i hned šel, nechal je vydělávat a získal jiných 5. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. Ti dva služebníci prostě jen udělali to, co byl jejich úkol. A nevypadají nijak zaskočení. Naopak se zdá, jako by neudělali vlastně ani nic mimořádného. Pán je pochválí, řekne služebníku, dobrý a věrný. V mále si byl věrný, svěřím ti mnoho. Takže i pán Bůh vlastně říká, 5 milionů, to vlastně až tak moc není. To je nic. A v podstatě je to riziko toho pána. Můžeme říct, že do každého člověka Bůh investoval neskutečnou hodnotu. A jak se k této hodnotě postavíme, to už je naše rozhodnutí, které má dosah doslova do věčnosti. A na nás je, jestli nám dané hřivny budeme využívat, nebo zda je zakopeme. To je naše celoživotní rozhodování. A pro mě osobně je to výzva, buď věrný v tom, co máš zrovna za úkol. Třetí služebník dopadl špatně. Pán rozkázal. 28. až 30. verš. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Není mnohem zdravější a lepší přístup pravdu prostě žít s rizikem, že ne vždy budeme chápání a přijímání. Že si možná budeme muset sami občas položit otázku, zda podle této pravdy opravdu chceme žít. Že nám ta pravda občas může pěkně komplikovat život. Dokážu pochopit, že mnoho lidí bude mít obavu, že to je hrozně velké riziko, že o tu pravdu přijdeme. Ale je správné tvrzení, že my jako adventisté máme pravdu? Není to spíš o tom, že pravdu má Pán Bůh? A my jsme tu pravdu nějakým způsobem poznali a stále ji poznáváme hlouběji a hlouběji? Není náhoda, že po tomto podobenství následuje další známé podobenství, a to o ovcích a kozlech. Ovce tady můžeme ztotožnit s prvními dvěma služebníky, kozly s třetím. Pán lidem po pravici tedy ovcím říká, neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A reakce těch lidí je zvláštní. A kdy jsme tohle dělali? Vůbec ničeho takového nejsme vědomi. Realita ale je, že tito lidé konali, stejně jako první dva služebníci. Naopak lidé po levici se ve svém životě k činům neměli. Neboť jsem hladověl, říká Ježíš, a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jsem nahý, neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. V podobenství o hřivnách můžeme vnímat zvláštní logiku. Jsou pochváleni ti, kteří riskují i ztrátu a naopak je potrestán někdo, kdo si nic nepřivlastnil a neudělal vlastně nic špatného. Naopak poctivě svému pánu přinesl celou hřivnu zpět. Kdo nemá, bude mu sebráno. To je něco, co má čtenáře překvapit, zaskočit, možná i šokovat, aby ten čtenář začal přemýšlet. A takové pojetí spravedlnosti je pro nás překvapivé. Bůh tu spravedlnost má zkrátka trochu jinak. Co tedy máme dělat? Jaký je ten náš úkol? A možná si můžeme položit otázku, koho se na to máme ptát? Vedoucího misie, nebo vedoucího sboru, svého kazatele, nebo se po kázání budete chtít přijít zeptat mě, ale já se obávám, že nejsem dostatečně kompetentní k tomu, abych vám říkal, co máte dělat. V podobenství o ovcích a kozlech je zmíněna sociální činnost. Domnívám se, že sociální činnost není to hlavní. To by nám stačila Adra. Ale rozhodně ta sociální činnost nebo rozměr sociální činnosti nesmí chybět u toho, co děláme. Spousta lidí může mít dojem, že mají-li se odevzdat Bohu, měli by nejbližší lodí odjet někam do džungle, jak jsme viděli, a stát se misionáři. Ale zkuste to říct například nějakému věřícímu sportovci. Jsem si jistý, že se bude smát a řekne, ale mě Bůh stvořil proto, abych sportoval. A někoho jiného zase stvořil proto, aby byl třeba chirurgem. A jsou lidé, kteří do té džungle skutečně odjeli. Ale zase, když se jich zeptáte, tak jsem si jistý, že vám řeknou, Bůh mě stvořil k tomu, abych dělal, co dělám, abych do té džungle jel a abych kázal na místech, kde nikdy nikdo o Pánu Bohu neslyšel. Zkrátka dobře, Bůh si přeje, aby každého z nás naše služba těšila a naplňovala. Protože jak jinak může naše křesťanství být atraktivní pro lidi kolem nás? A pokud nás naše služba naplňuje, jsem si jist, že jednou uslyšíme od našeho Pána slova. Výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého Pána. Mám za to, že klíč je ve slově věrný. Věrný je ten, kdo poslouchá Pána Boha a koná jeho záměry. Ptejme se tedy Pána Boha, co je naším úkolem a co po nás chce. Od každého bude Pán Bůh chtít něco jiného, ale dohromady to může znamenat obrovský vliv, který na tento svět můžeme ve spolupráci s Pánem Bohem a spolu navzájem mít. Amen.